Það tekur að nýju til máls.
Já, hæstvirtur forseti, fundurinn sem að ég hef boðað til í dag sóknaráætlun snertir vissulega Norðurland vestra, ekki síður heldur en aðra landshluta. Og ég held að við engin ríkisstjórn tekið á því með einn skipulegum hætti í þessum málum og með þessari sóknaráætlun þar sem unn er í samstarfi við alla sveitarstjórnarmenn uppbyggingu á svæðinu og forgang fjármuna til svæðanna sem fullkomlega er unnið í samráði við sveitarstjórnarnar sem að þeir eru mjög ánægðir með. Og ég veit ekki til þess að þessi ferill sem hefur verið í gangi núna í 2-3 ára að það séu allir sveitarstjórnarmenn sem að séu mjög ánægðir með það sem að er verið að gera á þeim vettvangi. Við erum að fara núna yfir fjármagn í dag sem að verður úthluta til landshlutana núna á árinu 2012 í samráði við fulltrúa landshluta samtakana og ég held að það sé virkilegur áfangi í því að styrkja og bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga sá ferill sem er farin í gang og mun vantarlega að halda áfram. Og ég vísa því á bug að ég sé eitthvað að hunsa samband sveitarfélaga, það er alveg svo háttvirtu þingmaður nefndir að þá er mikið að gera hjá þeirri sem hér stendur, en ég hef reynt að skapa það rými sem að hægt er til þess að sinna svona fundum og þessi fundur verður í dag með fulltrúum á Norðurlandi vestra.
Síðastur tekur til máls undir þessum